on Monday morning.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. صباح وناكستان بقستي يالو وجمعة ستيد إلى باتنكا بش أبريل سنة كالباكون يسدح إلى باتنكا إذا عدى ساكي عالم كوحايد لسعوتين يعني قو عبد القادر محمد سمكا qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadeena subaxnimo waxaa kamid ah madaxweynaha Puntland oo xalay ika hadlay ayaa dawladda federaalka ku dhigay booska ay ka istaagtay xaaladda laascanood
dawladda federaalka mas'uuliyadii ka saarnay laascanood iyo soor way ka way gabtay uma dhaqmin sidii dawlad Soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalka badbaadinta qayb ka ahaato
waxa kale oo maqli doontaan ganacsatada Soomaalida ee Suudaan to koofureed oo ka walaacsan saameynta uu ku yeelan karo dagaalka ka socda Suudaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsatada Soomaalida oo rajay ka qaba inuu ku guuleysto ama ganacsatada Soomaaliyeed oo rajay ka qaba inuu ku guuleysto abaalmarinta ganacsadaha Mareykanka kadib markii uu hore ugu soo guuleystay abaalmarinta ganacsatada yaryar ee Minnesota. Qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qamiistii isku afgartay inay kordhiyaan heshiiskii hore ee xabad joojinta ahaa oo ku ekaa kaas oo hadda xalay ku ekaa oo ay ku kordhinayaan 72 saacadood Mareykanka iyo Sacuudiga ayaana cadaadis ay kala kulmeen dhinacyada. Boqolaal qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalka Suudaan halka ay ku barakaceen kumanaan qof kadib markii dagaaladii adkaa ee dhexmaray ciidamada Suudaan iyo xoogaga sida gaarka u tababaran uu sii xoogaystay. Ciidanka militariga ayaa hore u sheegay inay aqbaleen waqtiga xabad joojinta oo dhacayay fiidnimadii xalay in lagu daro 3 maalmood oo kale. Sidoo kale ciidamada sida gaarka u tababaran ASF aan raahday RSF ayaa iyagana waxay sheegay dhinacooda inay kordhinayaan xabad joojinta kadib markii ay dhacday xabad joojintii 3 maalin ahayd oo ku ekayd xalay saqdii dhexe waxaana ay 24 saacadood dib u bilaabanaysay 12 aroornimo ee jimcada maanta ah. Suudaan ayaa la dhibtoonaysa dagaalo u dhexeeya labada jeneraal la isku haysta xukunka dalkaas kuwaas oo heshiis ku ahaa afgembigii ay ku sameeyeen dowladdii rayidka ahayd sanadkii 2021 taas oo lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray Al-Bashir. Xabad joojintan ayaa waxaa soo dhaweeyay dowladaha caalamka iyo hay-adda ama ururka qaramada midoobay. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xalay isku raacay qaraar ay ku cambaareynayaan tallaabada ama dowladda ama iraahda maamulka Taliban ay haweenka kaga mamnuuceen ka shaqeynta xafiisyada Qaramada Midoobay. Qaraarka isku raaceen 15 dal ee xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ayaana waxaa sidoo kale ay ugu baaqeen dowladda Taliban in ay ka laabato dhammaan tallaabooyinka ka hor imaanaya dhaqdhaqaaqa dumarka iyo sidoo kale ayna ka shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho, shaqo iyo weliba awood ay ugu dhaqdhaqaaqaan arrimaha bulshada. Tan iyo intii xukunka Taliban ay la wareegeen ayaa in dhowaalaba waxaa soo baxayay tallaabooyin ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa haweenka iyadoo qaar badan laga hor istaagay jaamacadaha iyo sidoo kale ka shaqeynta xafiisyada dowladda. qaramada midoobay ayaa go'aanka golaha amaanka ayaa imaanaya kadib markii 4 bishan ay qaramada midoobay ku dhawaaqday in qaar ka mid ah shaqaalaheeda haweenka ah loo diiday inay ka shaqeeyaan ama laga mamnuucay xafiisyada qaramada midoobay ee dalka Afghanistan. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo xalay ka hadlay magaalada Garoowe ayaa ku dhaliilay dowladda federaalk ee Soomaaliya qaabka ay u wajahday colaadda ka ogan lascaanood. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo taageerayaasha ururkiisa ka la hadlaya xalay xilli dhowaan ururada ay u dhaqaaqayaan dhanka ololaha ayuu ku dheeraaday arrinta lascaanood. Dowladda dhexe ayuu hadalkiisa ku dhaliilay qaabka ay siyaasad ahaan u wajahday arrinta lascaanood.
Dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii ka saarnayd lascaanood iyo stool way gabtay uma dhaqmin sidii dowlad Soomaaliyeed gacanta u laaban. Waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalka badbaadadiisa qayb ka ahaato iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la laynayo. Hadalkeeda ugu horreeya waxa ay siday dhiigga u joojin lahayd oo nabadda u sugan lahayd inay gardarro garab uga dhigto Soomaalilan oo tiraal wada hadal baa in la furanaya xaaladda Soomaalilan baa ergi u magacaabeyna arrin dowladda Soomaaliya ku jirtay arrin sax ahna ma ahayn xilli laga hadlana ma ahayn markay cagadhigato markaas lala hadli doonaa.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale fariin u diray maamulka Soomaalilan.
Maamulka Soomaalilan dalkan iyo dadkan Allah isbaday waa daris waa ehel waa isdhaleen. Taariikhda yay inaga xumaan, taariikhda yay inaga xumaan. Wixii shalay a ka dhiidhiideen ood oranayseen waa lagu soo duulay ficilkeeda mid lamid haddaa samaysaan ceeb bay inagu tahay. Weli waa in la ehelnimo hadlaynaa. Waxaan rajaynaynaa inaad weli wax iskula hartaan oo dib u fiirsataan mustaqbalkiina. Dadkan kala tegi maayo daris joogtaan ahaanayn.
Mowqifka dowladda dhexe ee Soomaaliya dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh oo dhowr jeer ka hadlay dagaalada lascaanood intii ay socdeen ayuu sheegay in loo baahan yahay in xaaladda lascaanood loo wajaho qaab siyaasadeed kuna baaqay in la eego rabitaanka shacabka.
Arrinta lascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay mowqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan seedigiis ah, dad isdhalay isdhex degay isla dhashan waay. Waxaa isku haystaan marka jir naceeb iyo dad naceeb maahana waa siyaasad. Horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi sool iyo sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana halka muxuu ahay sool iyo sanaag ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha. Rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, maxabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo, miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Waxaa laga cabsi qabaa in colaadda ka ogan dalka Suudaan ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha wadamo badan oo dalkaasi daris la ah. Dalalka uu dagaalkani saameynta tooska ah ku reebi karo waxaa ka mid ah dowladda Suudaanta Koonfureed. Waddankaasi oo aan weli qaangaarin waxaa ku nool ganacsato fara badan oo Soomaali ah oo ka mushtara shidaalka. Haddaba saameynta ka dhalan karta colaadda ka ogan dalka Suudaan ayuu wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ka wareystay Naafic Maxamed Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi.
Qadar, waa maasan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday السودان وهو نقضي دجال رنتي أحد لوعاب سقابه إن أسامي تدور ودن وقبل كويالو ودمانت بدرس له ودك السودان هذه مركع أصول لابنه كفرت السودان وأه ودنك لبعض وحدود دول السودان ولو ذاكو مركع لجسوا تبو سنترال أفريقيا وها 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 موقت إن أي سامنتي سكبل عرنتها لدى ودم هذا كرتو السودان لسه عتيق السودان يسود السودان وحي إصلاحها يعني هل ودم وحي كوري لابد يكون كوي تبانك مركز إيكوكا لقائن يشيز كي لغو غاري نباشا لابد يكون شنطا رفرانم كي كصوبح سود السودان وحيدو في ساسريد عيرين بقول كيبا سديتا نقالا كوفرت السودان وحيو كتير سيا دوفين تاسريد عيرين دوفين تاس كديب سريد عيرين دومها قادو دن وحيو مران ودن كسودان مستعفادن كون سدح بقول لهذا لسقال كيلومتر ويكاد ميلاد دغالده كسودان اي كميتاي جبال نوبا خرطوم الى بورت سودان دولكاس marka halis wuxuu ugu jiraa dii dagaalka uu sii xoogeysto in uu si dhameystiran ama si si yaani aad sameen u leeyo taabto dhumaha shidaalka security gooda iyo safety gooda habsidaasna way jirtaa in laga qabo hadda in uu saameyntaas uu ku yeesho
marka fiirisay dawladaha dariska la dalka Suudaan oo dagaal uu ka socdo muxuu noqon kara doorkooda ay ka qaadan karaan in colaadan la damiyo maadaama ay colaadu ay saameyn karto todobada wadan dariska la ah dalka Suudaan
sida la socotay shirki caadiga ah ee igad isugu imaaday isbuuc hore to ama dagaalka maalintii dhacay laba maalin kadib waxaa lagu sameeyay waxaa lagu magacaabay saddex madaxweyne oo kamid ah madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo madaxweynaha Kenya in ay tagaan wadamada igad ee magacaabay inay tagaan si ay u fududeeyaan wadahadalada iyo xabad joojinta la filayay laakiin nasiib darro maysan dhicin safarkaas in la tago ayadoo laga cabsi qaba in darafyada qaybo kamid aysan raali ka ahayn imaashaha iyo wardigaas inuu imaado Suudaan waxaa kaloo challenge ugu weyn uu ahaa erbodadii la rabay inay wufuudaas ka degaan sida kan Khartoum oo gabi ahaanba oo aan aysan diyaaradaha ka degi karin Kiil Ubayd oo asagana ay ka fog meeshii dagaalada ka socdeen iyo midkii Marwi oo asma meel xarun dagaal noqotay ama furun dagaal noqotay markii ugu dambeysay marka hadii aan la helin wadamada dariska hadii san ku bixin ama guud ahaan wadamada Afrika colaada ka taagan Suudaan waxay halis ugu jirtaa in musiibo weyn oo binaadnimo dhaqaale in ay ku yaraato wadamada dariska guud ahaan Afrika dhan
madama aad ka mid tahay ganacsatada shidaalka ka shaqeynayay bal dagaalkan Suudaan ka socda saameyn inta leeg ayuu idinku leeyahay haddii tiim ganacsatada Koonfurta Suudaan ka shaqeysanaysay
dhinacaan Soomaalida iyo saameyntu ku yeelan karo dagaalka Suudaan ka socda aad ayuu yartahay wax weyn ma aha absida la qabo waa waxa tahay dagaalkaas inuu ku yeesho wax la dhaho economic disaster ay South Sudan gabi ahaan taasoo markii ugu dambeysay ganacsatadii iyo dadkii ka shaqeysanayay dhan oo saameeyayso arintaas waxa hadda halista ugu jirtay tahay in ay sidii looga badbaadi lahaa South Sudan ayadoo qudheer ka shaqeynayso oo la raadinayo dariiqyo kale oo sidii Koonfurta Suudaan lagu dhoofiyo sida Djibouti oo 1,000 kilometer u jirto sida Kenya dekedi Lamu projectigii bilaabay 2012-ka hadii uu dhaw yahay ama dhameystir maraayo asagana fursad kale u tahay
ganacsato badan baa ku nool dalka South Sudan Koonfurta Suudaan oo ku tiirsan wax soo saarka saliidda oo ay ka shaqeystaan oo kale marka iyagu muxuu noqon karaa qorshahoodu hadii ganacsigoodii saliidda ee dalka Koonfurta Suudaan dalkii laga dhoofinayay Suudaan oo dagaaladu ay saameeyaan qorshahooda muxuu noqon karaa
ganacsada hadda joogta Koonfurta Suudaan ee shidaalka ka shaqeyso si toos ah uguma tiirsano ama uguma xirna saliidda la dhoofiyo waxay ku xiran yihiin saliidda la soo dhoofiyo oo saliidda sifeysan taasna waxay ka timaadaa wadamada East Africa sida Kenya adeer guud ahaan Tanzania oo suurtagala laakiin waxyaabaha ay sababi karto haddii dhibkaas uu ku dhaco ama saameyntaas uu ku yeesho South Sudan waa dhinaca dhaqaalaha wadanka oo runtii laga cabsi qabo guud ahaanna ganacsatada ama shidaalka ka shaqeeyaan ama badeecooyin kana ka shaqeeyaan uu wada saameynayaan. Laakiin wax amni, cabsi amni iyo cabsi security issue laga qabanayo ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaaf Maxamed Umar oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee Suudaanta Koonfureed oo uu warramayay wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed. mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa rajaynaya inuu ku guuleysto abaalmarinta ganacsadaha sanadka ee Mareykanka kadib markii loo aqoonsaday milkiilaha ganacsiga yaryar ee Minnesota ee sanadkan. Cabdiraxmaan Kaahin ayaa dhowr maqaayadood ku leh gobolka Minnesota. Warbixintan waxaa Minneapolis nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade.
Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota. una ganacsiga maqaayadaha soo bilaabay sanadkii 2010-kii xilligaasi uu maqaayadii ugu horeysay ka furay magaalada Minneapolis. Tan iyo waqtiga waxa maalinba maalinta ka dambeysay sii kobcayay ganacsigiisa. Kaahin maanta waxa uu leeyahay 4 maqaayadood oo ku kala yaala magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul.
Imika waxay socotaa maxaan falaa maqaayadii shanaad baa shaqeysa. 4 waa maqaayadahan imika aad cuntiska cuntaysiin. Midna waxay sameysaa cuntooyinka airport-ada iyo gas station-yada iyo cuntooyinka qabow iyo cuntooyinka xafladaha iyo sameysa marka shataas aniga aan leeyahay aan maamula waxa kale soo socda insha Allah sanad soo socda mid lixaad ayaan ku tabay doonaa dilayna
kaahin ma ahan kuu cunna karinta ku talax tagay horeyna uguma aanu talamin inuu galo ganacsi maqaayadeed balse waxa uu ahaa filim qaadi caan ka ahaa gobolka Minnesota oo xirfadiisa aad loogu tixgeliyo bal kaahin ha inoo sharaxo waxa keenay inuu ganacsi bedesho
sababta isku keenisa labadaasi waxa weeji labaduba waxay la dhigreenayaan mujtamac oo mataqaana dad unbay markaas ku dhex jiraan wayna isku dhow yihiin marka waxa ka soo qaaday ahayd kamaradnimada kamarisnimada ama mataqaana wariinimada in aan dad badan oo macmiila aan la sii xiriiro markaan xagga maqaayada wareegay customer-kiyan markii hore video ku duubi jiray unbaan iyaga kan ku qotakeediya marka aniga aad transition kooma mataqaanaa isku xirku aad bay ku dhigiraa
12 sano ka hor markii ugu horeysay Afro Deli laga furay gobolka Minnesota ka shaqeynaya 4 qof oo kaliya maantana waxaa guud ahaan ka shaqeeya ilaa iyo 80 qof oo shaqaale ah kuwaasi oo ka soo kala jeeda qoomiyadaha kala duwan ee gobolka Minnesota horumarka iyo guushaas ayuuna kaahin u arkaa mid ku timid dadaal iyo aqoontiisa ganacsi oo kor u qaaday Cabdiraxmaan Ciise Kaahin marka laga yimaado dhinaca ganacsiga iyo raadinta faa'iidada waxaa dhanka kale uu waqti badan geliyaa inuu bulshadiisa dib wax ugu celiyo sanad kasta waxa uu bisha Ramadaan qabtaa kulan afur ah oo dadka nugul dhaqaale loogu ururiyo amaba lagu taageero mashaariicda bulshada faa'iidada u leh
sanadkii hore waxaan 4 kulan kale u qabannay waa heen aanba dadkii ka dhacay maxaa furaa Hargeysa sanadkan waxaan u qabannaa qabuuraha muslimiintu ay ku yibsadeen gobolka Minnesota waa markii uu horeysay ee gobolka Minnesota muslimka ku dhaqan ay yeeshaan xabaalo muslimka u gaara anigoo dadka aan wax u qabanaya waxaan ku celinayo waxa weeye xaq ay u leeyihiin ilaahay markuu wax xusiyo waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaad dadka ka hooseeya ama mataqaanaad dekaliita inaad hoos u eegtid
halabuurkiisa ganacsi iyo tabarucaadiisa ayuu kaahin ku mutaystay in bulshada reer Minnesota iyo heedaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahaynba ay siiyaan abaalmarino kala duwan hay-adda ganacsiyada yaryar ee dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo SBA ayaa dhawaan Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waxay u aqoonsatay ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee gobolka Minnesota abaalmarintaas ayaa gobol kasta oo dalka Mareykanka waxaa kaga guuleystay hal ganacsade
aniga horta wax weyn bay iga dhigan tahay waxay la mid tahay nin ku guuleystay Olympics amba maxaa xoraa Oscar-ka filimada oo kale marka waxay leedahay magaceeda ay leedahay in ku guuleysatid intaas oo 100,000 oo business aad noqotid amba lagaa doorto adiga inaad noqotid qof ku guuleystay waa sharaf da Ilaahay oo maxaan qolaa loogu mahadin karaa
balmarinta ganacsadaha sanadka ee heer gobol ayaa Cabdiraxmaan lagu gudoonsiin doonaa todobaadka shirka ganacsiyada yaryar oo 28-ka bisha ilaa iyo 1-da bisha May ka dhici doona magaalada Washington DC halkaas ayaa sidoo kale waxaa lagu shaacin doonaa ganacsadaha sanadka ee ganacsiyada yaryar ee dalka Mareykanka uu lafteeda kaahin ka mid yahay dadka ku tartamaya. Haddii abaalmarintaasi labaad uu ku guuleysto iyo haddii kaleba, guusha ganacsi ee kaahin ayaa ah mid si siman ay u soo dhoweynayaan jaliidaha Soomaaliya iyo reer Jabuuti ee ku nool gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka. Maxamuud Sheikh Axmed Sacade, VOA, Minnesota.
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii muuraha islaamka cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan london ayaa noo haya
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaasta na dhageysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuraha islaamka wadamada reer galbeedka waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dadka lagu soo ababiyey diin ahaan mid aan ahayn islaamka laakiin iminka qaadanaya diintaasi ee muslimiinta dadka galbeedka diinta islaamka qaata waxaa u badan gabdho da-dooda u dhexaysa 20 jir iyo ilaa 40 jir badankoodu waa dad aqoon maadiya leh qaar badan oo ka mid ahina waxa ay aaminsanaayeen diinta masiixiga dalka britain waxa uu ka mid yahay wadamada ay diinta islaamku sida weyn ugu fidayso waa maxay haddaba sababaha ugu waaweyn ee diinta islaamku ugu fidayso dalalka reer galbeedka su-aashaasi ayaan weydiiyey sheekh maxamed cali mawlid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka furqaan oo ku yaala magaalada manchester ee dalka britain
sababaha keenayana kulley waxaa laga yaabaa qaar kala duwan oo inay yihiin oo dhowr ah midi waxa weeye horta ilaahay baa dee hanuunka gacanta ku haya oo dad badan ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa xanuunka siiyey oo maxaan ku idhaahdaa waxay usoo islaamayaan xanuun ilaahay subxaana watacaala qalbigooda uu geliyey laakiin asbaabo kale oo ayaa jira iyaguna oo sababay dadkan inay kusoo islaamaan marka la weydiiyey badankooda waxa weeye waxay kusoo islaameen inay maxaan ku irahdaa qur-aanko kale qaarkood akhriyeen tafsiirka qur-aanko kale qaar inay asxaab ay ku leeyihiin ama ay kula kulmeen shaqada iyo wixii lamidka inay kusoo islaameen iminka haddaan tusaale ahaan ku siiyo sanadkan bishii ramadaan iminka ina dhaaftay ilaahay subxana watacala inaga wada aqbalo bishii ramadaan iminka 1444 hijrada 2023 bishan iminka aynu ka joognay taqriiban usbuuca iminka usbuucii koowaad ee shawaal baynoo dhammaaday waxaa soo islaamay taqriiban masaajkayga shahaadada qaatay ilaa dad tiradoodu ay gaarayso 10 qof 10 qofi dhammaantood rag bay ahaayeen waxayna u badnaayeen dhalinyaro waxa weeye 20 jir ilaa 30 jir ama ilaa dhowr iyo 30 jir inta udhexaysa ayay ahaayeen waxa weeye dadkaas isku jireen cadaan dad madow dad maxaan ku idhahdaa afrikaanka kale ah marka asbaabo kalena waxa weeye waa jiraan dhalinyaro fara badan oo dadka maanta muslimiinta ahayn oo dareemay inay maxaan ku idhaahdaa noloshoodu ay garan waayeen qiimaha ay leedahay iyo halkay ku socoto dabeedna mugdi fara badan galay mugdigaasina markay arkeen inaan si looga baxayo aanay jirin in ilaahay subxaana watacaala uu tusay nuurka islaamka oo ay dib uga soo baxeen oo markiiba ay markay soo islaameen ba isbeddel aadiyaaba fara badan ay arkeen
badiba dadka diinta islaamka qaatay ee la weydiiyey waxyaabaha ku kalifay ayaa waxa ay sheegeen inay ku qanci waayeen diimihii hore ee ay aaminsanaayeen waxa kale oo ay sheegeen inay baaritaan kadib ogaadeen arrimo ku saabsan sayniska oo uu qur-aanku sheegay 1444 sannadood ka hor markii lagu soo dejiyey suubana nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaate ee laakiin iminka uun la ogaaday taasina ay ku qancisay inay diinta islaamku tahay diinta saxda ah waalidiin dhalintii ay dhaleen ay qaateen diinta islaamka oo ka hadlay ayaa iyaguna sheegay inkasta oo markii hore ay qabeen warwar laakiin isbeddelkii ay ku arkeen markii ay caruurtoodu diinta islaamka qaadatay gaar ahaan sida waalid ahaan ay ula dhaqmaan ay ku qanceen inay qaateen go-aan wanaagsan dadka diinta qaata ayaa arrimo kala duwan kala kulma bulshada muslimiinta ah laakiin maxaa looga baahan yahay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka inay ka muujiyaan diinta islaamka ee ay aaminsan yihiin waa kan mar kale maxamed sheekh cali mawliid
muslimiin horta haddaanu nahay waxaa ugu muhiimsan inaanu samayno waxa weeye in diinta islaamka aanu haysano aanu si dhab ah aan ugu camalfalno nin dadkii soo islaamay ka mid ahaa oo caan ahaa ayaa mar la weydiiyey waxa leeyahay waxaa ugu fiican dariiqa ugu fiican ee dacwadda loo gudan karayo ee dadka muslimiinta in dacwadda islaamka lagu gaarsiin karaya waa maxay halkan midbu kusoo koobay waxa weeye ayuu yidhi dadka muslimiin tahay inay sid muslimiin sid muslimiima ay u dhaqmaan waxa qofka muslimnimada sheegaray inuu sid muslimiima u dhaqmo marka waxa weey qof kasto muslim ah hadii uu si wareegsan diintiisa islaamka ugu dhaqmo waxay sabab u noqonaysaa dad fara badan oo aan maanta muslimiin ahayn inay sabab ugu noqoto inay soo islaamaan sidoo kale jaaliyadda muslimiinta ay halkan degan waxa la gudboon inay maxaan ku jiraadaa dadka ay daacwada gaarsiiyaan qof walba waa ambassador oo ambassador wuxuu u yahay diinta islaamka cilmiga intuu doonaba ka yeesho inuu dadka u gaarsiiyo inta ugu badan waxa kale oo muhiim ah jaaliyadda inay markay dadkan soo islaamaan marar badan waxaa dhacda qofkii inuu soo islaamo laakiin wax caawimo ah ama dabatag ah ama ilaalin ah ama ka warhayn ah inaanay dhicin taasina ay sababto qofkiinu xataa marka dambe diinta uu ka noqdo marka masaajidadana waa arrimo waaweyn u yaallo inay dacwad ay ugu talagalaan dadkaas markay soo islaamaan qaabkii lagu hayn lahaa oo lagu soo dhaweyn lahaa haday noqoto dhaqaalo ahaan in laga caawiyo haday noqoto waxbarashada diinta in laga caawiyo haday noqoto arrimaha ku saabsan bulshada in laga caawiyo iyo wixii lamidka marka arrimahaasina way inoo yaallaan haddaynu nahay jaaliyadda islaamka muslimiinta ee halkan ku nool marka inaynu dadka garab siino maadaama qofku markuu soo islaamo uu ka soo baxayo dadkii uu asalkiisa ka mid ahaa waxaa laga yaabaa qaarkood waalidkood inay aad iyo aad uga caroodaan markay soo islaamaan arrimahaas wayna soo mareen dad dhalinyaro oo doonaya inay islaamaan laakiin waalidkood iyo runahaanti aad iyo aad arrintaa u diidan yihiin waxaan ku ilaahdaa marka dadkaas oo kale sabort ama caawimo dheeraad ah ayay nooga baahan yihiin
wadamada reer galbeedka waxaa kale oo kusoo badanaya goobaha laga dhiso masaajidada oo ay ku jiraan xarumo markii hore ahaan jiray kiniisado tan lafteeda ayaa keentay inay dadka wadamadan u dhashay isweydiiyaan sababta keentay in kiniisado loo bedelo masaajido oo qaar ka mid ahna baaritaan ay ku sameeyeen arrintaasi iyo diinta islaamka ay ka dib iyagiina muslimeen intaasi dhegaystayaal ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo soo jeedinayey tan iyo inta aynu kulmayno mar kale haddii ilaahay raali ka noqdo sheikh maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan
aad iyo umahadsan yahay cabdi xaafid oo nala socodsiinay barnaamijkii muuraha islaamka markana kaalmihii heesaha waxaad nagu soo dhawaataan heestii anoo ku arkaa imanka urdaa iyo codkii axmed naaji iyo faaduma qaasim hilowle
adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaahe adoon ku arkaa imaanka urdaaye
codka axmed naaji ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimada waa naga intaa.